Здравейте и добре дошли в 16-ти епизод на подкаста на Пюрина Куче и Коткаст. Днешният епизод е тема, която вълнува много бъдещи и настоящи родители, животните и мястото им в семейството. Все още се чуват съвети, като махнете котката, кучето ще разболее бебето, по-добре без животни, докато детето порасне. За да разберем доколко тези страхове са оправдани или по-скоро са митове, днес съм поканил доктор Наталина Маринова и доктор Валери Златанов. Доктор Наталина Маринова е завършила Лесотехнически университет, факултет по ветеринарна медицина през 2014 година. Натрупва своя клиничен опит в няколко ветеринарни клиники в София като стажант и ветеринарен лекар. В момента е главен лекар и управител в ветеринарен център София Вет, заедно с другият ни гост, доктор Златанов. С повече от 12 годишния си опит в професията и от позицията си на майка, ще обсъди днес своята лична гледна точка по темата. Доктор Валери Златанов, който е ветеринарен лекар повече от 16 години, завърши образованието си в Лесотехническия университет през 2010 година. А през 2015 година приключва и своята специализация по клинична фармакология при дребните животни, този път към факултета в Тракийския университет, с богат клиничен опит, основно в областта на вътрешните болести. Колеги, благодаря ви, че приехте поканата и се радвам, че заедно ще обсъдим тази важна тема.
И аз много благодаря и смятам, че това е важна тема, по която имаме доста въпроси ежедневно.
И аз съм благодарен за поканата и се надявам да внесеме малко яснота на бъдещите и настоящите родители.
Нека да започнем с митовете и с най-разпространените. И първият, за който ще говорим, са котките и бременните жени. Наталина, истина ли е, че бременните жени не трябва да имат котка вкъщи и на какво всъщност се основава този мит?
Да, това е най-разпространения мит, въпреки че в днешно време има достатъчно много информация и това всъщност може много лесно да се провери, че не е така. Рискът да имаш котка се основава на хигиената, която се извършва в къщи. И този риск е точно толкова голям, колкото и да не си бременна жена. Така че единственото важно нещо в този случай е котката да се почиства нейната туалетна от, може би, друг член на семейството, да се обезпаразитява редовно и стриктно, както до сега, и не би трябвало да има никакъв риск. Тук страхът идва най-вече заради токсоплазмозата, защото се смята, че котката я разпространява. Но истината е друга. Токсоплазмозата много рядко всъщност жена или дете или друг човек се заразява от котка. По-скоро от необработени меса, недобре измити зеленчуци. Този паразит е широко разпространен в цял свят. И като цяло инфекцията може почти всеки човек на този свят да изкара от тази инфекция. Дали като грипоподобно заболяване, дали безсимптомно, но се е срещал със сигурност с него. И котката не е причината за това. Така че няма никакъв проблем бременна жена да има котка. Просто има едни изследвания, които се правят през бременността и то не върху котката, а върху самата бременна жена. Аз като майка и през двете си бременности съм работила през цялото време до 9-я месец и това, което правих, беше единственото да отида да си следя 3 пъти през цялата бременност антителата за токсоплазмоза. Те са в някакви нормални граници, защото пак казвам, всеки се е срещал и всеки има антитела. Въпросът е, че се пускат едни изследвания, в които се следят нивата на тези антитела в кръвта на бременната жена. Ако те са в граници, няма абсолютно никаква причина да се притеснява, да води котката постоянно, да се изследва и така нататък. Защото в крайна сметка, дори котката да има антиген в себе си, тя го отделя за много кратък период от време. И дори да дойде за изследвания, шанса да оцелим точно този период, който тя го отделя, е абсолютно минимален и това изследване става безмислено. Така че имайте си котки, просто спазвайте хигиена и това е абсолютно достатъчно.
Както всъщност всеки епизод на подкаста коментираме, профилактиката и хигиената е нещо, което е изключително важно, както за нас, в случая и примера, който ти даде, така и за домашният ни любимец. И тук също нещо, което коментирахме преди да започнем записа си, за кучешката тения. Тъй като също някои хора казват, да нямаш куче, защото може да зарази кучешка тения. Всъщност много често там проблема идва от зеленчуците.
Точно така, да.
Така че още един мит не е толкова свързан с бременността, но пак с заболяване, което в България не е изчезнало, както в много от държавите. И причината до някъде и хигиената. Тук и правилното миене в случая на зеленчуци.
Да, просто хигиената е изключително важна. Това е, е всъщност нещо много просто, но много важно. Така че ако бременната жена спазва лична хигиена и хигиена на животното си, наистина няма от какво да се притеснява.
Абсолютно. Валери?
Аз към само да кажа, че нали, хигиената е важна, но тук не говорим за някаква драстична и крайна хигиена. Тук говорим за елементарни практики, които са редовно миене на ръце и редовно решене и миене на лапите на домашния любимец. Не говорим за постоянна дезинфекция, използване на някакви специални препарати или нещо подобно. Просто елементарни хигиенни практики. Не нещо специално или нещо подобно.
Да, не както беше по време на COVID, защото това някакъв път има и обратния ефект, съвсем липсата на допир до всякакви алергени и патогени.
Да, и прекомерната употреба на дезинфектанти също е вредна, така че измиване с сапун и вода е предостатъчно.
Абсолютно, супер, много добро включване. Валери, а друг често срещан страх при хората е, че ако детето расте с животно, риска за алергии е по-голям. Доколко това е вярно?
Това е изключително вярно и изключително невярно също време. Първото, което трябва да кажем е, че основен фактор за развитие на алергии при децата е генетичната предразположеност. Ако бащата и майката на детето имат алергии, е много вероятно и детето да има алергии. Но ако бащата и майката нямат алергии, шанса детето да има алергии към домашни любимци или към каквото и да е, е значително драстично по-малък. Преди години се смяташе, че наличието на домашен любимец при подрастващи деца увеличава риска от развитие на алергии, респираторни заболявания, астма и друг вид такива неща. В момента кличите проучвания специално за кучета отричат категорично тази теза. Даже статистиката показва, че деца, които са израснали с присъствие на домашен любимец, страдат в по-малка степен от респираторни заболявания и няма абсолютно никакви клинични данни, че този домашен любимец допринася по какъвто и да е начин за развитие на астма при децата. Даже точно обратното, смята се, че по този начин децата изграждат доста по-адекватен имунен отговор в развитието си.
Да, Наталина.
Сега, разбира се, винаги трябва да се подхожда индивидуално. Ако детето има вече някаква установена алергия, но няма животно вкъщи и родителите решат да вземат животно, първо би ги посъветвала да изследват детето точно от какво е алергично. Защото нали, факта, че детето е алергично и взимат животно, няма да подобри толеранса му към алергените, може да ги влуши. Така че винаги има индивидуален подход към нещата, но в общия случай, когато едно дете от бебе израсне с животно, в повечето случаи то не развива алергии специално към животното.
Да. А колеги, други митове, които срещате в своята практика, си струва да споделим?
Ами другото, което аз сещам, много често смята, че бебето не трябва да се среща, да кажем, с куче, защото кучето излиза навън, то е мръсно, носи разни заболявания вкъщи и така нататък, което не е вярно, защото всичко пак опира до елементарната хигиена. Ако кучето се прибира вкъщи, мият му се лапите и дупето след разходка, не би трябвало да очакваме, че то ще му донесе някакво заболяване. Редовното обезпаразитяване е предостатъчна профилактика и предпазна мярка. Така че не виждам причина ли да вярват в това. Че кучето е мръсно, това зависи изцяло от начина на отглеждане на стопаните. Така че ако то се къпе редовно, като им предвид редовно, не в крайности, нали, ежедневно да го почистваме и го къпеме, защото ще има контакт с детето, но в нормални граници не би трябвало изобщо да се притесняваме, че по някакъв начин ще зарази детето ни с нещо.
Да, особено при положение, че това дете излиза на същите места.
Точно така, да не говорим, че децата сме ги виждали в какви ли не е състояние да играят на площадките, така че не смятам, че домашния любимец би бил проблем.
Да, да, да. Има ситуация, в които дори едно куче не би подходил по такъв начин с играта, така че...
Точно така, да.
Стига толкова за рисковете, нека да поговорим малко за ползите. Наталина, какви са ползите детето да расте с домашен любимец?
Ами, ползите са огромни от гледна точка на това, че едно малко дете много бързо се приобщава към животинчето, защото те са на горе-долу едно ниво на първичност и обикновено домашният любимец става най-първия приятел на детето. То му се доверява, играе с него, това го учи на изключително на отговорност, емпатия, търпение и се смята даже според доста проучвания, че дете израснал с животни се превръща после в доста силно емоционално интелигентен възрастен човек, което има огромно значение и за общуването му в бъдеще. Така че за мен ползите да има домашен любимец са огромни, независимо дали е котка, куче, хамстер и така нататък. Това е повод да научим детето си на отговорност към друго живо същество.
Точно така. И емпатията, за която ти каза, тъй като аз и от първо лице мога да кажа за моето дете, също виждам сравнение с деца, които, например, нямат домашен любимец, някой живот на улицата, като види по какъв начин реагира. Така че според мен наистина също много ценно. Валери, с теб малко по-рано говорихме за имунната система. Всъщност, как влияе контакта на децата с животното, на тази толкова важна защита на организма?
С една дума казано, стимулиращо. Когато децата имат контакт с животно, домашен любимец или каквото и да е друго, те имат контакт с малки ограничени количества патогени. Дали ще са алергени, дали ще са бактерии или каквото и да е там друго. Това стимулира правилното развитие на имунната система. Значи до пубертета се развива адекватността, ако мога така да се израза, на имунната система, и по този начин, когато и тези деца имат контакт, пак с ограничено количество такива патогени, това води до един много силен и адекватен отговор на имунната система, което предразполага след това за бъдещото им развитие, те да имат по-добра имунна защита и да имат по-адекватен имунен отговор. Даже се смята, че може да намали риска от образуване на алергии за в бъдеще.
Да, то точно поради тази причина. Срещат с тези алергени, за които каза. Така че те наистина ползите са много, но има и някои важни неща, на които трябва да обърна внимание нашите слушатели. Може би най-важното, това е профилактиката. Наталина, каква профилактика трябва да се прави на домашен любимец по време на бременността, като е с малко дете, и има ли някакви разлики спрямо тази, която трябва да правим, дори да няма малък член в семейството?
Не, няма никаква разлика. Трябва просто редовно да си обезпаразитяват животното, независимо дали е куче, котка. Всеки стопанин си има свой ветеринарен лекар, на който има доверие и би трябвало да слуша неговите съвети. Профилактиката, която се препоръчва, е редовна, ежемесечна, специално за кучето и котката става въпрос. Така че по-често от това няма абсолютно никакъв смисъл. Може, ако се притесняват преди да вземат кученце в къщи за малко дете, най-добрият вариант е да се отиде естествено на профилактичен преглед, изследват се изпражненията за паразити, т.е. за яйца или ларви на определени паразити, които са най-разпространени, и се дава профилактика според това какъв резултат има на изследването. Няма нужда от нищо повече и нищо екстремно в този случай. Трябва да бъдат стриктни и редовни. Но това е важно постоянно през целия живот на домашния ви любимец да бъдете стриктни и редовни с профилактиката.
Точно така. И съветът е напълно точен. Вашия ветеринарен лекар най-добре знае кое е добре за вашия домашен любимец. Тъй като няма универсална рецепта, има различни животни, които са подложени на различна дължина на разходките, ходят по различни места. Така че е важно да послушате съвета на ветеринарния си лекар.
Точно така. Трябва да е индивидуално според животното, според неговите нужди, според обстановката в къщи, това колко животни още има други и така нататък. Мисъл, индивидуално, но трябва да бъде редовна. Това е ключът, да е редовна.
Да, и тъй като стана дума и за всъщност момента, в който ще се вземе домашен любимец, също е важно хората да имат предвид различни особености на тяхното ежедневие, начин им на живот, дали живеят в къща, в центъра на града и така нататък. Така че отново една причина да посетите ветеринарен лекар, дори да нямате животно. Тъй като съм сигурен, че колегата ще ви обясни спрямо вашия начин на живот, кое е подходящата порода или вид животно. Дори може за някой да е котка, не толкова куче.
Да, точно така. Или ако решат да взимат някакво животно, трябва да се съобразят и с това, нали, колко е голямо пространство, в което живеят, колко деца имат. Защото това животно също изисква лично пространство. И като цяло хората се хвърлят много често на някакви или екзотични породи, или прекалено големи породи, живеят в малко жилище. Тогава хаоса от цялото това нещо и този стрес, който се причинява, не е окей за нито един член на семейството. Наистина трябва сериозна подготовка за взимане на животно, особено когато има и деца. Нещата трябва да са много предварително премислени и стопаните да осъзнават в какво влизат наистина. Така че трябва да бъдат отговорни.
Валери?
Аз искам само да кажа, че трябва да се вземе най-вече под внимание какво могат да очакват от характера на животното, което идват, което в повече случаи е пряко зависимо от породата. Да не си избират домашния любимец само по външен вид и размер, колко е симпатичен, каква му е козинката, какъв цвят е тя, как изглежда и други такива работи, а да се поинтересуват и за характера, който могат да очакват от домашния любимец, защото някои гигантски породи кучета са значително толериращи малки деца, отколкото някои миниатюрни породи. Така че и за това да се заинтересуват, защото обикновено когато се съберат две несъвместими поведения на едно място, това обикновено е рецепта за доста голям хаос и страдания и за двете страни, за домашния любимец, за стопаните и за децата. Просто да се поинтересуват за характера на животното, което са решили да си вземат.
Точно така. И освен породни специфики, ако решат примерно нашите слушатели да осиновят животно, хората, които са в приюта, със сигурност също могат да помогнат, тъй като животните без порода също имат своите разлики в поведението и живейки в приюта, техните гледачи със сигурност са наблюдавали тяхни специфики и пак могат да посъветват за правилния индивид за това семейство.
Да, аз понеже съм работила една година в приют и наистина там доста стриктно избират стопаните на животното, което ще се осинови. Много често обръщат внимание на това дали тези хора имат деца, децата с какъв темперамент са, дали това животно, което искат да осиновят е с подходящи темперамент и така нататък. Затова се правят и доста сериозни интервюта и то няколко преди да се заде животно, особено на семейство с деца. Трябва просто подготовката да е сериозна първо на децата, зависи нали възрастта им естествено, но ако децата са в адекватна възраст, може спокойно месеци наред да се подготвят за това какво ще се случи, ако искат да имат животно. Трябва да им се обяснява, както всяко друго нещо, което се случва с тях, да им се обясни много подробно какво означава това да имат домашен любимец и че това не е от както техните играчки, които ще им се нарадват и ще приберат в гардероба, е нещо, което години наред ще живее с тях и за което ще носят отговорност.
Точно така. Валери, Наталина сподели за подготовката на детето. Всъщност, животното как може да подготвим за тази среща?
Животното може да се постараем да го подготвим за тази среща. Никога не можем напълно да го подготвим. Но има приеми и методи, които могат да улеснат значително адаптацията на домашния любимец към новия член на семейството. И по възможност това нещо трябва да се случи колкото се може по-бързо, преди да е дошло детето при домашния любимец. За подготовка, понеже повечето случаи малките деца и подрастващите деца са доста шумни. Могат да се ползват такива записи на звуци от деца, плач, смях, стандартни звуци, които често издават децата. Животните са изключително чувствителни на шумове и звуци и когато им се пускат от време на време такива звуци, това изгражда и такъв толеранс, който намалява стреса при тях. Другото, което може да се направи бързо е от по-рано да им се променят навиците на животното. Сега, ако ще идва дете и ще се обръща повече внимание на детето, то няма как. Животното не може да се разхожда по 3-4 часа в денонощието. Може постепенно да му се намаляват разходките или времето, което му се обръща внимание. Животните ще се адаптират към това нещо. Просто нещата не трябва да стават от днес за утре или по възможност за вчера. Това е такъв един период, който ако му се отдели достатъчно време, би трябвало нещата да минат доста елегантно и безпроблемно.
Другото, което аз смятам, че е важно, когато вече е дошъл новия член на семейството, да не се отнасят грубо с животното или рязко да го изолират. Ако смятат, че наистина няма да имат достатъчно време, просто постепенно или да делегират някой друг да се грижи за него, да го разхожда и то да свикне постепенно преди да е дошъл члена на семейството, или просто да бъдат много спокойни към самото животно. Животните много усещат начина по който се държат с тях и ако те са груби и резки, то може наистина да се настрои лошо към новия член на семейството. А всъщност те си имат интуиция и осъзнават много добре, че това същество, което е дошло, то е абсолютно безпомощно. Инстинктите им се включват даже да го защитават, а не да го нараняват. Но всичко зависи отново от възрастния в семейството. Как ще подходи? Освен това, може да ги пускат животните предварително на разходки около детски площадки. За да свикне с шумовете, с играта, с резките движения на децата. Така че те постепенно ще го приемат като нещо абсолютно нормално и няма да е такъв стрес за тях.
Валери, стигаме и до момента, вече когато децата започват да участват в грижите, от кога горе-долу трябва да се случи и какви неща могат нашите слушатели да започнат да делегират относно грижата на домашния любимец на своите деца?
В принцип, раното е колкото се може по-рано. Сега в ситуацията, когато имаме домашен любимец и вече имаме домашен любимец и след това се появи дете, там нещата, реално погледнато, в повече случаи се случват естествено и когато има постоянен надзор, нали, от родителите, ги оставят сами и други такива неща, самите деца и домашните любимци ще се нагодат един към друг и ще почнат да си обръщат и те внимание да знаят какво правят. В случая, че вече има дете и на детето трябва да му се... Не трябва, ами ще се взима домашен любимец. Е хубаво децата да са малко по-осъзнати. Поне на 3-4 годишна възраст. Тогава могат да се включват към храненето на животното. Пак казвам, под наблюдение и надзор. Защото, нали, това са животни. Ако му дадеш да яде и в момента, в който то дъвче нещо, ти решиш, че ще му извадиш нещо от устата, е ясно, че ще има някакви последствия, които ще бъдат негативни. Могат да се включат в решенето, почистването на космената покривка на домашните любимци и до известна степен в хигиената. Колкото може по-рано, толкова по-добре, но е важно това нещо да се случва под наблюдението на възрастен родител. Не може да ги оставим сами, да хранят животните, да ги чистят, да ги решат и други такива неща. Това е рецепта за злополуки.
Да. Бил съм свидетел и на деца на 5-6 годишна възраст, които са с голямо куче сами да го разхождат, така че те ще станат просто един товар, който ще тича след
да.
Което или ще се влачи в даден момент, така че трябва да се слагат отговорността и, но, както Валери каза, под нашия контрол, като родители.
Да, или съобразени с възрастта на детето.
Абсолютно. Нещо, което ми прави впечатление, според мен си струва да се каже, е, че всъщност дори да нямате животно вкъщи, има някои базови неща, които детето трябва да знае. Как да подходи към домашния любимец, дали ще е на приятелско семейство или някое животно, което е в парка, изключително симпатично им се вижда. Има доста информация в интернет как да подходите. Не трябва да бъде с кряс, тичане към домашния любимец и размахване на ръце, което е естественото поведение на децата, така че трябва да им се обясни. внимателно да подуши детето, да разпознава езика на тялото на кучето, тъй като доста хора не знаят някой път махането на опашка, примерно, то може да бъде и два вида, най-малкото.
Точно така, да. Трябва да се разпознават сигналите на животното и да се обяснява на детето. Много често и моите деца, като видим някой навън с куче, тръгват директно да го галят. Нали, всеки път трябва да им се обяснява, но те в някакъв момент свикват, нали, че първо трябва да отидат да попитат може ли първо, защото някои стопани не обичат да позволяват някой друг да гали животното им. След това трябва да попитат дали то би позволило да бъде погалено от непознат. Така че трябва просто много разговори с децата. С това как да се отнасят, нали, животните и вкъщи, и извън вкъщи. Защото има и бездомни животни, които изглеждат много сладки, лежат спокойно и то, ако отиде рязко да отиде да го гали, е много вероятно да бъде ухапано. И тук в случай не е виновно животното, а е виновно детето. Просто трябва да им се обяснява много, много подробно.
Валери, по-рано това, което и ти спомена, наистина това е реакция на животното, което е напълно естествена. Дали ще е отуплах, страх, болка. И те няма как по някакъв начин да обяснят, реагират или с звук, или с някакво действие, което често е негативно за този, който го е причинил.
Да, така трябва да се разбере и от стопаните, родителите и от децата, че това са животни. Те не притежават възможността за вербална комуникация. Не може да се сърдиме на домашния любимец, който е бутнал детето, драскал, нали, детето или нещо такова, когато детето седи и видимо му навлиза в личното пространство, преследва го, има непремерени реакции към него и други такива неща. Затова децата, особено малките и подрастващи деца, не трябва да се остават без наблюдение с домашния любимец. Изключвам факта, че, нали, децата могат да дадат на домашния любимец да изяде каквото и да е, и след това имаме, нали, това е една съвсем различна тема. Така че опасностите са не по-малки за домашния любимец, колкото и за детето.
Точно така е, да. На децата наистина трябва много да им се говори и да им се обясни, че тяхната любов, която проявяват, понякога може да е много груба и не бива да е така. Не трябва да ги стиска, да ги дърпа, докато се хранят. Това са елементарни неща, но трябва да им се обяснява, защото те реално не ги осъзнават, че са така. И те си мислят, че когато подхождат с желание за любов към животното, то също го разбира, но не е точно така. Трябва наистина да има комуникация и общо взето да се грижим и за здравето на животното, и за здравето на детето по време на тяхната игра. Тоест да им се обясни на децата, че когато играта загрубее, защото много често се случва, тя започва елементарно, но започва така рязко да се борят, гушкат, мачкат, нали, вече твърде грубо. Тогава трябва да се обясни на детето, че то трябва да прекрати играта. Защото животното има инстинкти, то няма да прекрати да играе и може да стигна до травми.
И обобщено този разговор, който водихме до сега, просто децата трябва да се научат винаги да питат, тъй като аз в момента примерно гледам едно животно, осиновено, което явно преди това хората, които са гледали, може би не са държали много добре с него, защото го е страх от по-бързи действия, изключително стресирано, и шанса да реагира с ухапване, нали, дори да е леко защитно, е голям при това животно. Така че съм виждал деца, които идват просто да го гушкат, и самото куче, то показва с езика на тялото си, че това не му харесва, но трябва да ги научиме на това нещо. Има достатъчно информация в интернет, дори обяснена с картинки, като за деца. Буквално за деца има такива, които да обясняват езика на тялото на кучето, и е хубаво да им ги покажем, дори да нямаме домашен любимец вкъщи.
Има достатъчно грамотни хора вече, които могат да помогнат в обучението на домашния любимец, когато има някакви проблеми с приемането на детето и други такива неща. Винаги може да се направи една консултация с специалист, който се занимава с обучение на кучета. Един от митовете е, че, нали, ако може, ще има дете, ако може да дресираме кучето, нали, да се разбира с детето, ще го кажа така. Дресират се животните в цирка. Домашните любимци се обучават. всеки един домашен любимец до една или друга степен може да бъде обучен и може да бъде приобщен към това да живее с дете.
И другото, което е, всички имат индивидуални характери, и животното, и децата. То има животни, които ще си харесат точно определен член на семейството и няма да, колкото и да им се иска на родителите, може да не се приобщи чак толкова добре към детето. Не да бъде агресивно, нямам това предвид, но по-скоро да не са си чак такива приятелчета. Много зависи, индивидуално е всичко. Трябва да се подхожда според темперамента на всички членове в семейството. И да не се изисква прекалено много от животното.
Точно така. И както Валери каза, наистина има специалисти, колеги ветеринарни лекари, специалисти, които занимават с поведението на кучета, защото основно при тях е най-често казуса с приобщаване, така че има към специалисти, към които може да се обърнете. Колеги, за финал, по едно послание към бъдещите и настоящите родители, нещо, което искате те да запомнят от този епизод.
Ами, аз бих им казала, че няма абсолютно никакъв проблем, даже е препоръчително децата и животните да растат заедно, защото това е много положително и за двете страни. Така ще имате ни здрави и щастливи деца.
Супер. Валери?
Искам до тези, които са решили да имат домашен любимец деца, мога да им пожела само успех и вярвам, че няма да сбъркат.
Супер. Колеги, благодаря, че бяхте наши гости. Смятам, че разговорът е бил много полезен за нашите слушатели. Благодаря и на вас. Тук се насочвам и към нашите слушатели, че отново бяхте с нас. Ако епизодът ви е бил полезен, споделете го, абонирайте се и ни пишете за теми, които ви интересуват. До скоро!